सूरत अनफाल मदीना मुनवर में नाज़िल थी आहे, उन ई में 10 रुकू ऐं 75 आयतूं आहिनि।
بسم الله الرحمن الرحيم
अल्लाह ताला जे नाले सां शुरू करियां थो जेको निहायत महिरबान बाझारो आहे।
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين
رسول عربی तव्हां खां माल गनीमत बाबत सवाल कनि था। तव्हां फरमायो माल गनीमत अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जो आहे, पोइ तव्हां अल्लाह खां ख़ौफ़ करियो ऐं पंहिंजे मामलनि में इस्लाह करियो ऐं अल्लाह ऐं अल्लाह जे रसूल जी ताबेदारी करियो जेकॾहिं तव्हां मोमिन आहियो।
इन्नमा अल-मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरा अल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना व अला रब्बिहिम यतवक्कलून।
कामिल मोमिन उहे आहिनि जो जॾहिं उन्हनि जे अॻियां अल्लाह जो ज़िक्र कयो वञे थो त सन दिलियूं ख़ौफ़ कनि थियूं, ऐं जंहिं वक़्तु उन्हनि ते अल्लाह जूं आयतूं पढ़ियूं वञनि थियूं त सदन ईमान ज़्यादा थिए थो ऐं उहे पंहिंजे रब ते तवकल कनि था।
الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
उहे मोमिन निमाज़ पढ़नि था ऐं जेकी असां उन्हनि खे रिज़्क ॾिनो आहे उन्हीअ मां ख़र्च कनि था।
اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
इहे सचा मोमिन आहिनि, हिननि लाइ सदन रब वटि बिश्त में दर्जा आहिनि ऐं बख़्शिश ऐं इज़त वारी रोज़ी आहे।
كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارمون
जहिड़ी तरह तव्हांखे तव्हांजे रब मदीने मुनवर मां ॿाहिरि आंदो ऐं बेशक हिकु जमायत मोमिननि मां उन ई में नाख़ुश आहिनि।
يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون الى الموت وهم ينظرون
सची ॻाल्हि ते तव्हां सां बहस कनि था उन खां पोइ जो ॻाल्हि ज़ाहिर थी गोया की इहे मौत ॾांहुं हकलिया वञनि था حالانکہ وہ اسی رہا ہے۔
وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ
یاد کریو جے وقت اللہ تواں کے وعدو رنو بن گروہن ما ہکڑے جو بے شک یہ تواں لا ہے ऐं तव्हांजी तमना हुई त ग़ैर मुसलह जथो तव्हांखे हथ में अचे ऐं अलाह चाहे थो त पंहिंजे हक़ सां हक़ खे ग़ालिब करे ऐं काफ़रनि जूं पाड़ूं कटे छॾे। इन ई लाइ हक़ खे ज़ाहिर करे ऐं कुफर खे बातिल करे जेतोणीक मुजरिम इन खे नापसंदि कनि था।
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
جي وقت تمام پنهنجي رب کان مدد طلب گئی تو اللہ تمام جي دعا قبول فرمائي اللہ فرمايو بيشڪ آئون تمام جي 1000 صفو بدل ملائڪن سان مدد ڪندڙ آهيان
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ
اين بنايو الله فرشتن جي نزول کي مگر مبارڪ ۽ انهي لاءِ توهان جو دليون مطمئن ٿين ۽ ناهي مدد مگر الله جي طرفان بيشڪ الله تعالى غالب حكمت وارو آهي
إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ
جنگ بدر جي موقعي تي توهان کي ننڊ جا جھوٽا اچي رهيا هئا يا الله جي طرفان تسکين هئي ۽ الله توهان تي आसमान तां मींहुं नाज़िल फरमायो इन लाइ तव्हांखे उन सां पाक करे ऐं परे थियनि तव्हां खां शैतान जा विसवसा ऐं उन ई लाइ त तव्हांजूं दिलियूं मज़बूत थियनि ऐं तव्हांजा पेर पुख़्ता थियनि।
اذ يوحي ربك الى الملائكه اني معكم فثبتوا الذين امنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان
तव्हां यादि करियो जंहिं वक़्तु अलाह वही मोकिली फ़रिश्तनि ॾांहुं त बेशक आऊं तव्हांजो मददगार आहियां, पोइ मोमिन साबित क़दम रखनि, असीं जल्दी काफ़रनि जे दिलनि में रोब विझंदासीं, पोइ तव्हां काफ़रनि जे कंधनि ते तलवार जा धक हणो ऐं उन्हनि जे हर संद खे धक हणो।
ومن يشاقق الله ورسوله فان الله شديد العقاب
ايو عذاب اني سبب آهي جو تحقيق انن الله ۽ الله جي رسول جي نافرماني ڪئي ۽ جيڪو ماڻهو الله ۽ الله جي رسول جي نافرماني ڪندو هو بيشڪ الله سخت عذاب ڪندڙ آهي
ذلكم فذوقوه وان للكافرين عذاب النار
ايو عذاب توهان چکو ۽ بيشڪ کافرن لاءِ باهي جو عذاب آهي
يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار
اي مؤمنو جي وقت توهان سامو ٿيو انن ماڻھن جي لشڪر سان جن كفر ڪيو پو توهان انن کي پٺ نه ڏيو
ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئه او متحيزا الى فئه فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير
جيڪو ماڻهو انهن کي پٺ ڏيندو سواءِ چنگي حرفت جي يا پوءِ تي هٽي اچي مؤمنن سان ملي او بيشڪ اهو وريو الله جي غضب ڏانهن ۽ ان جي جاءِ جهنم آهي ۽ تمام خراب جاءِ آهي
فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم
وي هرگز توهان انن کافرن کي قتل نہ ڪيو پر الله انن کي قتل ڪيو اي رسول عربي کافرن کي منہ میں مٹی نہیں پر اللہ انہاں دے منہ میں مٹی ودی انہی لائے تے پنجے طرفاں مومنن تے عظیم احسان فرمائے بیشک اللہ بدھن جاندل ہے
الیکم وان اللہ موہن کید الکافرین
یو ان اللہ ہے بیشک اللہ کافرن دی رتھ کے کمزور کندل ہے
ان تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وان تنتهوا فهو خير لكم وان تعودوا نعود ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وان الله مع المؤمنين
جيڪر توهان الله کان فتح طلب ڪئي هو بيشڪ الله توهان کي فتح عطا ڪئي ۽ جيڪر هي کافر روڪجن ان لاءِ اهو بهتر آهي ۽ جيڪر هي موٽيا يعني جنگ لاءِ اسين مسلمان کي فتح ڏينداسين ۽ انهن کي سندن گرو ڪو فائدو نه ڏيندو اگرچه گھڻا هجن ۽ بيشڪ الله مؤمنن سان گڏ آهي
يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون
اي مؤمنو توهان الله ۽ الله جي رسول جي تابعداري ڪريو ۽ الله جي حڪم کان انڪار نه ڪريو حالانڪه توهان قرآن ٻڌو ٿا
ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون
۽ توهان انهن وانگر نه هجو جيڪي چون ٿا اسان ٻڌو حالانڪه اهي غور ۽ فڪر سان نٿا ٻڌن
ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون
۽ بيشڪ بدترين جانور الله تعالى وٽ اهي ٻوڙا ۽ گونگا آهن جيڪي الله جا حڪم نٿا سمجهن
ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون
۽ جيڪڏهن الله انهن ۾ چڱائي ڄاڻي ها ته انهن کي ٻڌرائي ها ۽ جيڪڏهن ٻڌرائي ها انهن کي تب اهي ایمان کان پاسو ڪن ها ۽ اهي انڪار ڪندڙ آهن
يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون
اے مومنو تما اللہ تعالی اللہ جي رسول جي صدن تي فورن حاضر ٿيو جڏهن توهان کي سڏين ڇو ته رسول عربي جي فرما برداري توهان کي زندگي بخشي ٿي ۽ توهان يقين ڪريو بے شک اللہ جو حکم انسان ۾ ۽ سندس دل ۾ هلي ٿو ۽ بے شک انسان کي اللہ تعالی ڏانهن گڏ ٿيڻو آهي
واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا ان الله شديد العقاب
۽ توهان جهاد نه ڪرڻ کان ڊڄو ورنہ ان جي مصيبت سڀني مسلمان تي پوندي ۽ توهان يقين ڪريو بيشڪ الله سخت عذاب ڪندڙ آهي
واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون
اي توهان ياد ڪريو جڏهن توهان ٿورا ضعيف هوا زمين ۾ توهان کي هر وقت خوف هو ته متا توهان کي ماڻهو جھٽي کڻي نه وڃن پوءِ الله توهان کي پناه ڏني ۽ پنهنجي مدد سان توهان کي مضبوط ڪيو ۽ پاڪ شين مان رزق ڏنائي من توهان شکر گزار ٿيو
يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون
اي مؤمنو توهان نه خيانت ڪريو الله ۽ الله جي رسول سان ۽ نه خيانت ڪريو پنهنجي امانتن ۾ حالانڪه توهان ڄاڻو ٿا
واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم
اي توهان معلوم ڪريو ته توهان جا مال ۽ اولاد آخرت جي ڪمن کان منع ڪندڙ آهن ۽ بيشڪ الله تعالى وٽ اجر عظيم آهي
يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم
اي مؤمنو جيڪڏهن توهان الله جو خوف ڪيو ته الله توهان کي مدد ۽ نجات ڏيندو ۽ توهان جا گناه معاف ڪندو ۽ توهان کي بخش ڪندو ۽ الله تمام وڏو فضل ڪندڙ آهي
وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
اي رسول عربي توهان ياد ڪريو جڏهن ڪافرن توهان لاءِ منصوبو تيار ڪيو ته توهان کي قيد ڪن يا توهان کي شهيد ڪن يا توهان کي جلا وطن ڪن ۽ انهن فريب ڪيو ۽ الله تدبير ڪئي الله بهترين تدبير ڪندڙ آهي
واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين
۽ جنهن وقت انهن تي اسان جو آيتون پڙهيون وڃن ٿيون ته چون ٿا بيشڪ اسان ٻڌو جيڪڏهن اسين چاهيون اسين قرآن جو مثال پيش ڪري سگهون ٿا ناهي هي قرآن مگر قصا اگين مانو جا
واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او ائتنا بعذاب اليم
جي وقت کافرن چيو اي اسان جا رب جيڪر هي قرآن سچو آهي تنهنجي طرفان ته پوءِ تون اسان جي مٿان پٿرن جو مينهن وسائي يا اسان تي دردناک عذاب آن
وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون
اي الله تعالى جو ايشان ناهي جو انن تي عذاب ڪري ڇو ته رسول عربي انن ۾ موجود آهن الله جو شان ناهي جو انن تي عذاب ڪري حالانڪه اهي بخشش گھرندڙ آهن
وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياءه ان اولياءه الا المتقون ولكن اكثرهم لا يعلمون
اڪهڙي سبب آهن الله تعالى کافرن تي عذاب نه ڪري حالانڪه اهي بيت الله کان روڪين ٿا ۽ اهي روڪڻ جا حقدار ناهن بيت الله جا سنڀاليندڙ فقط پرهيزگار آهن پر گھڻا ماڻهو انهن مان नथा ॼण
وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
اي ناهي نماز انن کافرن جي بيت الله شريف ۾ مگر سيٽيون ۽ تاڙيون پڄائن پوءِ توهان عذاب چکو اني سبب جو توهان کفر ڪريو ٿا
ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون
بيشڪ کافر پنهنجي ملڪت خرچ ڪن ٿا انهي لاءِ ته ماڻهن کي روڪين الله جي راه کان ۽ اهي آئندي به خرچ ڪندا پوءِ ٿيندو اهو خرچ ڪرڻ انهن لاءِ باعث حسرت ان کان پوءِ ناڪام ٿيندا ۽ جن ماڻهن کفر ڪيو اوه دوزخ ڏانهن گڏ ڪيا ويندا
ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم اولئك هم الخاسرون
ان الله الله کافرن کي مؤمنن کان پري ڪري ۽ کافرن کي هڪ ٻئي جي مٿان رکي ڍير ڪري او سڀني کي گڏ ڪري او انهي ڍير کي جهنم ۾ داخل ڪري اهي نقصان وارا آهن
قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وان يعودوا فقد مضت سنه الاولين
توهان انهن ماڻهن کي فرمايو جيڪي کافر ٿيا جيڪڏهن اهي باز آیا تا سندن اڳيان گناہ معاف ڪيا ويندا ۽ جيڪڏهن باز نہ آیا تا پوءِ انهن سان پهرين کافرن جهڙو سلوڪ ڪيو ويندو
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير
۽ توهان انهن کي ايستائين قتل ڪريو جو ڪو به فتنو نہ رهي ۽ سمورو دين اللہ تعالیٰ لائے خالص رہے وہ جے کریں یہ بعض آیا وہ بے شک اللہ تعالیٰ سنن عملن کے لسنن آئے
وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرِ
جے کریں انکار کیا ہوں وہ تمام معلوم کرے ہو بے شک اللہ تعالیٰ تمہاں جو مددگار آئے اللہ بہترین مددگار بہترین حمایتی آئے
واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ان كنتم امنتم بالله وما انزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير
اي توهان کي معلوم هجي ته جيڪو مال غنيمت توهان کي هٿ اچي ٿو او بيشڪ ان جو پنجو حصو الله ۽ الله جي رسول ۽ پان کريمن جي عزيزن ۽ يتيمن ۽ مسڪينن ۽ مسافرن لاءِ آهي جيڪڏهن توهان ایمان آڻيو ٿا الله تعالى تي ۽ انهي تي जेकी असां फैसले आहे ॾींहुं पंहिंजे हबीब जे मथां नाज़िल फरमायो जंहिं ॾींहुं मुस्लमान ऐं काफ़रनि जा लश्कर आम्हूं साम्हूं थिया ऐं अलाह हर शइ ते क़ादिर आहे
إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم
ان وقت مسلمان جو لشکر مدینے پاک جي طرف ہو ۽ کافرن جو لشکر یمن طرف ہو ۽ تجارتی قافلو توہاں جي هيٺي پاسي ہو ۽ جيڪڏهن توهان لڙائي جو وقت مقرر ڪريو ها ت مقرر وقت کان پوئتي رهجي وڃو ها ان لاءِ ت الله تعالى ڪري ڏيکاري ها اهو ڪم جيڪو کيس ڪرڻو آهي ان لاءِ ت جيڪو چاهي کافر ٿئي حجت سان ۽ جيڪو چاهي مسلمان ٿئي ۽ بيشڪ اللہ تعالیٰ ॿुधंदड़ ॼाणंदड़ आहे।
اذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو اراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الامر ولكن الله سلم انه عليم بذات الصدور।
اي توهان ياد ڪريو جڏهن الله پنهنجي رسول کي خواب ۾ کافر ٿورا ڪري ڏيکاريا ۽ جيڪڏهن توهان کي انهن جو لشڪر گھڻو ڪري ڏيکاري ها توهان جا حوصلا گھٽ ٿين ها ऐं तव्हां पाण में जिहाद जे मामले में इख़्तिलाफ़ करियो हा पर अल्लाह ताला तव्हांखे सलामत रखियो। बेशक अल्लाह दिलनि जे राज़नि खे ॼाणंदड़ आहे।
وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ।
ऐं जंहिं वक़्तु अलाह तव्हांखे काफ़रनि जो लश्कर मुक़ाबले वक़्तु थोरो करे ॾेखारियो ऐं तव्हां वरी उन्हनि जी नज़रुनि में थोरा ॾिसण में थिए आया, हिन लाइ त अल्लाह करे ॾेखारे उहो कमु जेको खेसि करणो आहे ऐं सभई कम अल्लाह जे हुकुम सां थियनि था।